Kapitola 47. Byl konec dubna a u cisterciáckého kláštera v Sedlci klečeli na zemi se sepjatýma rukama přední kutnohorští měšťané a prosili Jana Želivského o milost. Za jejich zády se rýsovala silueta nejbohatšího města Českého království, obklopeného stříbrnými šachtami, osadami horníků a dvorci bohatých patriciů. Tak jako matka pokárá a potrestá nehodného syna, ale jeho chybu mu odpustí, pokud se hodlá napravit, tak i my hodláme umožnit vám, abyste poznali skutečnou cestu ke spáse, kterou nabízí kalich, kázal s laskavou schovívavostí Jan Želivský. Měl v rukou moc. Za jeho zády stálo vojsko Pražanů a před ním byla pokladnice země. V téže době se táborským a orebickým houfům vzdávalo jedno město za druhým. Se slzami v očích prosili o milost rytíři a kladli meče k nohám vítězů. Kalich triumfoval a nebylo síly, která by se mu dokázala postavit. Cesta k nápravě je pro vás otevřená, hřímal Jan Želivský přes hlavy kutnohorských patriciů. Přijmete 4 artikuly pražské, vyženete stoupence hanebného Zikmunda a římského papeže, a dohled nad těžbou svěříte důvěryhodnému a zkušenému muži, jímž bude Petr Zmrzlík ze Svojšína. Byl jedním z mála kališníků, který té věci skutečně rozuměl, neboť úřad mincmistra zastával již za krále Václava. Pak ho však král za trest pro jeho víru úřadu zbavil. Prochod země bylo nezbytné těžbu stříbra v Kutných horách udržet, neboť kvůli vojenským nákladům se nedostávalo peněz. Proto museli být kališníci schovívaví vůči kutnohorským patriciům, téměř bez výjimky Němcům. Jen oni těžbě rozuměli a mohli ji dál provozovat. Petr Zmrzlík ze Svojšína byl zárukou, že zájmy kališnického tábora ohlídá. Jan Želivský se musel s jeho jmenováním smířit, i když byl přítelem Jana Žižky. Jiné řešení však po ruce neměl. Opravdových odborníků bylo v táboře u trakvistů pomálu. Právě když se Jan Želivský jako triumfující vítěz vracel s vojskem do Prahy, přinesl mu rychlý posel špatnou zprávu. Při obléhání hradu Rábí zasáhla Jana Žižku do zdravého oka šipka. Táborský hejtman byl dopraven do Prahy, aby se mu přední lékaři Vysokého učení pražského pokusili zraněné oko zachránit. Jak to však dopadne, to nikdo neví. Jan Želivský uspořádal okázalou bohoslužbu za jeho uzdravení. Celé vojsko klečelo na pláni nedaleko Labe a s očima obrácenýma k nebi prosilo pána o zázrak. Podle důvěrných zpráv, které měl kazatel od Panny Marie Sněžné, se však zdálo, že zázrak se konat nebude. Toho povzbudilo k odvážnému kroku, o kterém přemýšlel již dříve. Aby se stal skutečnou hlavou kališnického tábora, nemohl být jen knězem. Musel v pražských městech převzít do svých rukou světskou vládu. Jana Želivského smířlivý závěr nedávného sněmu v Čáslavi neuspokojil. Novoměstští radikálové chtěli víc a on toho mínil využít. Byla jsem se podívat na Jana Žižku, hlásila Markéta, když se na večer vrátila domů. Ona ani její manžel Vaněk příliš času ve svém domě přes den netrávili. Markéta najala hospodyni, která se starala o děti a kuchyni, aby ona sama potkávala Apolenu co nejméně. Pokud nemusela, do kuchyně vůbec nevkročila. Vadil jí nejen pohled na tu odpornou ženskou, ale i její ječivý hlas. Je mu už lépe, usmál se na ní unaveně manžel a usadil se ke stolu. Z okna v podstřeší měli výhled přes střechy domů až na novoměstskou radnici a dál na staroměstské věže. Tahle jizba byla v mládí jeho. Teď se sem s rodinou vrátil. Vůbec mě nepřivítal laskavě. Klel, jako bych za to mohla já, vykládala klidně Markéta a rukou si upravila bělostnou loktuši, v níž měla zavinutou hlavu. Pro jistotu ji teď nosila i doma, protože nová nařízení Kališnické městské rady zněla jasně. Vdaná žena, pokud by byla přistižena na veřejnosti prostovlasá, skončí na pranýři. Chvíli trvalo, než se uklidnil, pokračovala a na stůl přinesla dvě velké mísy s masovým knedlíkem a zeleninovou kaší. Pak ještě podala manželovi z police misku se sušenými bylinkami, jimiž si rád maso kořenil. Posadila se na lavici, počkala, až ochutná a pochválí ji. Kolik času trvalo, než ho to naučila. Kdysi se na jídlo mlčky vrhl a hltal, strašně jí to štvalo. Teď začal hltat vždycky až poté, co jí popřál dobrou chuť. Ona sama jedla způsobně a přitom vykládala. Žižka úplně oslepl. To je pro každého válečníka katastrofa. Alespoň tak to tvrdí on i lékař. Ale já nevěřím, že by vůbec neviděl. Má sebou několik mužů z tábora, kteří ho střeží a slouží mu. Jeden z nich mi donesl čbánek piva a když jsem se napila, trochu jsem na sebe vybrindala. A víš, co se stalo? Žižka se nepatrně pousmál. Proč by ale lhal? Proč? Kvůli tomu antikristovi od Panny Marie Sněžné, vysvětlovala hněvivě Markéta. I pouhé vyslovení toho jména ji popudilo. Copak to je nějaký bratr v Kristu? Tábor a pražská města si zrovna nenotují. Po smrti Mikuláše Spísného je Žižka skutečným hejtmanem táborských. Pokud si Želivský myslí, že Žižka oslepl, dá mu pokoj. Nebude ho považovat za nebezpečného. Ale pokud by měl podezření, že by se mohl uzdravit, kdo ví, co by toho pancharta napadlo? To máš pravdu, souhlasil řezník Vaněk. Něco ale stejně chystá. Dneska jsem na Jatkách zaslechl dva tovaryše, jak se domlouvají, že k tomu dojde v neděli. Kdo ví, o čem mluvili? Zaslechl jsem Želivského jméno. A ještě něco. Nevšimla sis, že včera i dneska Apolena běhala po městě? Není jarmark? Co asi tak dělala? Jindy se válí doma. Obíhala Želivského stoupence. Přikývla zachmuřeně Markéta. Měli bychom varovat konšely. Jenže co jim asi tak povíme, že Apolena běhala po městě a dva tovaryšové na Jatkách něco plácli? Ostatně, končelé mi sem Apolenu sami nasadili. Pokud se něco proti ním chystá, já jim to přeju. Jednak se to nemusí týkat naší radnice, ale té staroměstské. Jan Želivský prý proti ní už několikrát vystoupil. Ale jinak tě musím varovat, Vaňku. Neber nic na lehkou váhu. Není křesťanské přát bližnímu svému něco špatného. Co Jan Želivský má, drahá, zasmál se trochu strojeně. Tomu přeješ jen dobré? Markéta neodpověděla na otázku a varovně vztyčila prst. Aby nebylo ještě hůře. Teď máme v našem domě Apolén. Ale za chvíli tu my dva už vůbec nemusíme být. Ty umíš jednomu zkazit večer. Odsekl zlostně a šel raději spát. Nechtěl se hádat a sám se cítil bezmocný. Takhle dopadl jejich boj o kalich. Za tři dny v neděli to opravdu začalo. Byl poklidný, lenivý sváteční den. Před několika dny byl letní slunovrat a podle toho vypadalo počasí. Blankitně modré nebe vrhalo sluneční paprsky a hladinu Vltavy čeřil slabý vánek. Pak ticho prořízlo poplašné vyzvánění zvonu z kostela Panny Marie Sněžné. Během krátké chvilky se stoupenci Jana Želivského seběhli na rinku před staroměstskou radnicí. Mnozí měli zbraně. V čele houfu však stály ženy. Měli zvednuté pěsti a hrozili k oknům radnice. Hluk rostl, všude vládl zmatek. Na radnici se zbíhali konšelé. Lidé jim spílali, ale nechali je projít. Co se děje? Supěl tělnatý konšel Mařík, když vešel do sálu. Jeho druhové stáli u okna a s obavami vyhlíželi ven. Nerozumím tomu, pokrčil rameny Matěj, zvaný Smolař. Nikdo nevěděl, jak ke svému přízvisku přišel. Nebyl ševcem a v rodině žádného ševce neměl. Byl kraječem sukna a ani smůla se mu na paty nelepila, patřil k velice zámožným měšťanům, pokračoval. Jsme kališníci stejně jako ti venku, hájíme 4 artikuly a nikdo nám nemůže vytknout nic hanebného, tak o co jim jde? O to, že nepoklonkujeme Želivskému, zlostně sykl purkmistr Lidéř z Radkovic a ukázal ven. Ulicí od brány přicházel Jan Želivský a na tyči nesl uvázanou svátost. Doprovázel ho hlouček nejvěrnějších a zpíval píseň na oslavu Ježíše Krista. Končelům se při tom pohledu vybavila scéna 2 roky stará. Na novoměstské radnici byla ve stejných kulisách pobyta celá městská rada. Někteří z členů současné městské rady byli tehdy v davu těch, kteří hanebné konšely vyhazovali z oken. Teď proti podobnému davu stáli oni sami. Okamžitě zavolejte ozbrojence, vykřikl zoufale konšel Mařík. Hloupost, odmítl to Matěj Smolař. Želivský čeká jen na záminku. Co o tom soudíte vy ostatní? Zeptal se purkmistr hloučku bledých mužů. Nakonec se shodli, že se pokusí jednat. Nikdy nebylo třeba jednoty jako právě nyní. Lid si ji žádá, vykládal Jan Želivský. Odmítli jít, zakončili do radnice, museli vyjít potupně ven a on s nimi hovořil na rinku obklopen svými věrnými. Obě města, staré i nové, budou mít jednu společnou městskou radu. A ta bude ustavena z vůle celé obce. Staré město Končele má, upozornil purkmistr. Již ne, odmítl to kazatel od pany Marie Sněžné. Vy se totiž svých úřadů vzdáte. A když ne, podívejte, opáčil prostě a ukázal kolem sebe. Tváře jeho věrných nehovořily o tom, že by lid chtěl diskutovat. V očích mnohých se dala číst nenávist, kterou tam zasel on. Mezi jeho věrnými stála i Apoléna a její Jiříček. Děj se vůle páně, opáčil purkmistr a jménem celé rady se úřadu vzdal. Totéž se o chvíli později opakovalo u novoměstské radnice. Jako svého důvěrníka, který měl na chod spojené městské rady dohlížet a zajistit, aby postupovala pouze v souladu s Kristovou pravdou, určil želivský hejtmana Jana Hvězdu z Vícemilic, řečeného Bzdínka. Byl to jeho stoupenec, byl schopný a rázný. Co míní bojovný kazatel Kristovou pravdou, to však přesně neřekl. Zvláště zámožní staroměstští konšelé považovali události posledních dnů za zvůli a vyčítali svým sousedům z Nového Města Pražského, že především oni mají zásluhu na tom, jak byla pošlapána starobylá městská práva. Zatím si o tom však jen tiše šeptali, protože se báli. O 3 dny později se pod dohledem Jana Želivského konala volba. Kazatel od pany Marie Sněžné prosadil, aby hlas měly i ženy, neboť především o ně se mohlo opírat. Do nové městské rady bylo zvoleno 15 mužů ze starého města Pražského a stejný počet z města Nového. Bylo málo těch, kdo si troufl nedat hlas měšťanům, které požadoval zvolit Jan Želivský. Mezi těmi, kdo se postavili na odpor, byl řezník Vaněk a jeho žena Markéta. Záhy poté, co se Petr Zmrzlík ze Svojšína stal mincmistrem v Kutných horách, vydal se do Litoměřic. Město se před pouhým měsícem dobrovolně vzdalo vojskům Pražanů a přijalo kalich. Z jeho hradeb byli vyhnáni stoupenci římského papeže a na hrdle potrestání konšelé, kteří měli v loňském roce na svědomí utopení mladých kališníků v řece. Purkmistr stihl utéci dříve, než se město vzdalo, ale většinu majetku, včetně honosného domu, tam zanechal. Protože byl vzdáleným příbuzným manželky Petra Zmrzlíka ze Svojšína, mincmistr se tam vydal, aby se o majetek přihlásil. Předpokládal, že jako vlivný kališník své nároky prosadí. Musím vědět, co se v Litoměřicích děje, vykládal u stolu Vilém Zajíc. Byl příjemný letní večer a otevřeným oknem voněly květy, které pokrývaly kamenité stráně pod Házenburkem. Mám tam pár přátel a také nějaký majetek. Zajímalo by mě, jestli tam Pražané nechali posádku. A jak silnou. Aby je ještě tak napadlo zaútočit na nás. Ubránili bychom se, odmítl jeho obavy bezstarostně velitel hradní posádky. Byl zkušený voják a věděl, že hrad se prakticky dobít nedá, pokud sami neudělají chybu. A budou mít dostatek zásob pro případ obléhání. I tak musím vědět, co se v Litoměřicích děje, vedl si svou hradní pán. Vítku, co kdyby ses tam v přestrojení vypravil? Nepřipadá v úvahu, protestovala ihned jeho žena Rozárka. Byl tam loni, když se konala poprava. Myslíte, že si ho nikdo nepamatuje? Jistě. Tak pěkného chlapa si musí všimnout každý, přidala se její sestra. Od té doby, co se pokusila Vítka ve Slaném svést, se chovala řádně. Několikrát v noci navštívila sice hradního pána, ale jinak jí nemohla sestra nic vyčítat. A také to nedělala. Ty dvě si rozuměly. A Rozárka byla šťastná, že má na hradě spřízněnou duši. S Kateřinou mohla rozebírat spoustu zajímavých událostí, pro které neměl Vítek smysl. Zrovna teď řešili, kdo asi otěhotněl novou kuchařku. Co kdybych tam šla já, navrhla Kateřina. Co tam budeš platná, vrtěl nesouhlasně hlavou Vilém Zajíc z Házenburka. Byl ve špatném rozmaru, protože před 2 týdny musela jeho posádka opustit Pražský hrad a toho se zmocnili kališníci. Nikoho neznáš, Zmrzlíka si v životě neviděla. Ale já ano, zasáhla Rozárka. Když můj Vítek sloužil ještě Lackovi Skravař, několikrát pan mincmistr navštívil pánův dům. Starala jsem se o kuchyni, já si ho všimla, ale on mě určitě ne. Chvíli se dohadovali a přes Vítkovi protesty nakonec Rozárka, přestrojená za vesničanku, do Litoměřic vyrazila. Pro boha živého, když už tam musíš, nic neriskuj. Co bych si bez tebe počal? Jakmile zjistíš, že se na tebe někdo křivě podíval, uteč. Ty sama kališníky neporazíš. Máme odpovědnost za Klárku. Rozárka ho něžně políbila a upozornila, že on riskuje každý den a také mu to nevyčítá. A víš proč? Protože já tobě důvěřuji. Vítek by sice mohl namítnout, že žena není muž, jenže věděl, že by se vystavil vodopádu Vítek a tak toho nechal. Odešel do hradní kaple, aby alespoň modlitbou přispěl k jejímu šťastnému návratu. Vrátila se za 2 dny, trochu pobledlá a unavená, ale šťastně hlásila, že úkol splnila. Hovořila dokonce s Petrem Zmrzlíkem ze Svojšína. Jsi skvělá, pochválil ji Vilém Zajíc z Házenburka. Teď si odpočiň a při večeři nám všechno povíš. Rozárka přikývla a šla si lehnout, aby se prospala. Bolela jí hlava a špatně se jí dýchalo. Večer měla vysokou teplotu. Vítek ji prohlédl, něco málo o lékařských vědách věděl. Nebyl si jistý, ale kdysi četl pojednání Křišťana z Prachatic o morových onemocněních. Mor se mohl projevit různě. Některé příznaky Rozárka měla. Rozárka mu pověděla o všem, co v Litoměřicích zjistila, a Vítek to tlumočil u večeře. Co jí vlastně je? Zeptal se s účastí Vilém Zajíc z Házenburka a vzal si ještě jedno pečené stehno. dneska slavil, protože se dozvěděl, že Žižka přišel pod Rábím i o druhé oko. To byl důvod napít se. Je jen unavená, omlouval ji s hranou bezstarostností Vítek. Po večeři si zavolal sestru své ženy a požádal ji, aby i s malou Klárkou přespala v čeledníku. Tak trochu jsem s tím počítala, přikývla Kateřina a tiše mu popřála, užijte si to. Nepatrně si povzdechla a zmizela v šeru nádvoří. Kéž by měla pravdu, povzdechl si těžce Vítek. V noci se Rozárce přitížilo. Dával jí studené zábaly, z bylin vařil lektvary a modlil se. Když jeho žena nepřišla na ranní mši, vzal si ho hradní pán stranou. Pravdu, co jí je. Vítek se chvíli vykrucoval, ale pak přiznal, že by to mohl být mor. Vilém Zajíc z Házenburka se nejprve polekaně pokřižoval a pak nařídil, aby jeho ženu ihned naložili na vůz a odvezli pryč z hradu. Ještě nakazí nás zdravé. Měl si mi to říct hned včera, třeba ještě není pozdě. Jalovcem nech všechno vykouřit, i čeledník, kaplan, ať pak jizby v paláci vykropí svěcenou vodou. Ale stáje ne, to by byla svatokrádež, rozumíš? Přece mou ženu nepohodíme někde pod hradem, utrhl se Vítek a ruku položil výhružně na jílec meče. Měl už toho dost, aby jeho rodina trpěla kvůli urozeným pánům. Vždyť Rozárka se nakazila v Litoměřicích. Vilém Zajíc si toho gesta všiml. Na okamžik stáhl zlobně obočí, ale pak chladně poručil. Odvez ji do Klapého. Vedle fary stojí špitál. Tam ji ulož. Farář se v léčení vyzná, ať ukáže, co umí. Ty s ní však nezůstávej. Vítek poslechl jen částečně, Rozárku do špitálu odvezl, ale během dne za ní několikrát zaběhl. Její stav se nelepšil. A stejné to bylo i následujícího dne. Nejedla, byla pohublá a nakonec farář ustaraně oznámil. Pane purkrabí, raději tu zůstaň, dám jí poslední pomazání. Není naděje. Rozárka blouznila a i když se s ní loučil, nebyl si jistý, zda ho vnímá. Ještě před příchodem noci zemřela. Spolu s farářem ji přikryli bílým plátnem, ruce složili na prsou a Vítek zaběhl na hrad pro prsten, který ji daroval před svatbou. Navlékl jí ho na prst a u své mrtvé ženy zůstal až do rána. Klečel u lůžka, občas se modlil, ale především vzpomínal. Cítil, že se zaliká vlastními slzami, jako by pro něj svět právě skončil. Teprve ráno ji uložili do rakve a rychle pohřbili. Kromě faráře, kostelníka a dvou vesničanů u toho nikdo další nebyl. Měla přece mor. Tak se Vítek vydal zpátky na hrad. O několik dní později dorazila zpráva, že mor začal řádit kolem Kutných hor a také Čáslavy. Na mor zemřel i mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína. Od něj se Rozárka nejspíše nakazila. Házenburku se naštěstí černá smrt vyhnula. Proč tu není maminka? Dorážela na Vítka malá Klárka. Bůh si ji vzal k sobě, vysvětloval trpělivě holčičce. Tak ať si vezme i mě, odpověděla pevně. Otce měla ráda, o tom Vítek nepochyboval, ale byla zvyklá žít s Rozárkou. Pokud se po smrti své ženy cítil osamělý on, Klárka na tom byla mnohem hůře. Nic na tom nezměnilo ani to, že se jí Vítek věnoval, jak jen mohl, a poctivě se snažila i Kateřina. Pro malou Klárku byla smrt ženy, kterou považovala za svou matku, další těžká rána, která ji stále víc a víc vzdalovala od světského dění. Vítek na tom nebyl o moc lépe. Při večeřích s hradním pánem většinou mlčel a často ani neposlouchal, o čem je řeč. Nakonec si ho Vilém Zajíc z Házenburka zavolal a přísně pokáral, že takhle to dál nejde, aby se co nejrychleji sebral, protože nemůže mít purkrabího, který neví, co se kolem děje. Ale co je horší, on dokonce ani neví, co se děje před hradbami. Hovoří se o novém křížovém tažení proti Kališníkům. Tentokrát se ho účastní i míšeňský markrabě, ale lze předpokládat, že jeho oddíly budou operovat v okolí. Co v té věci podnikl? Vítek musel poctivě přiznat, že nic. Slíbil však nápravu, protože mu bylo jasné, že pro jednu smrt se život nezastaví. A on měl odpovědnost za malou Klárku. Holčičce bylo 7 let a byl nejvyšší čas připravovat ji na život. To mohl s klidným svědomím zajistit jen na pevném hradě. Musel jí opatřit věno a dívku chránit před zlem, kterého bylo kvůli Kališníkům za hradbami stále víc a víc. Hradní kaplan to vystihl přesně. Žižka nemůže zvítězit, protože dosud měl jedno oko a teď, chvála Bohu, už žádné. Ale ďábel má oči 2 a obě zdravé. Zlo zaplavilo náš svět.